Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Ligjin për Trepçën nuk mund ta kontestojë asnjë gjyqtar, thot zyra e kryeministrit. Mitrovica po shkon drejt bashkimit, thot kryetari i anës jugore të qytetit Agim Bahtiri. Presidenti Obama thot se bota është në rrezik nga Donald Trumpi. Qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ligji për Trepçën nuk mund të kontestohet për kahana kushtetuese nga ndonjë gjyqtar i dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, ka deklaruar Besnik Berisha, këshilltari i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa.
Vetëm institucion kompetent për interpretimin e përshtatshmërisë kushtetuese të një ligji apo akti nënligjor të gjykatës kushtetuese.
Reagimi i Berishës pason një komunikat të lëshuar nga dhoma e posaçme Gjykatës Supreme, ku thuhet se një gjyqtar i Supremës nga EU-Lexi konstaton se ligji për Trepçën është antikushtetues. Për më shumë hollësi lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u bëri thirrje demokratëve të të gjitha përkatësive etnike të votojnë për Hillary Clintonin si presidente, duke thënë se fati i SBA-s dhe i botës është në rrezik. Obama tha se kundërshtari republikan i Clintonit Donald Trump është kërcënim për të drejtat civile, të cilat janë arritur me vështirësi. Obama i bëri këto komente në një tubim në Karolinën e Veriut. Trump tha se Obama duhet të ndalojë të bëri fushat për Clintonin dhe të përqendrohet në udhëheqjen e vendit. Lideri militantëve të shtetit islamik Abu Bakr al-Baghdadi u ka bërë thirrje luftëtarëve të tij që t'ju rezistojnë operacioneve të forcave irakiane për rimarrjen e Mosulit. Në Mosul al-Baghdadi ka shpallur të ashtu quajturin kalifat 2 vjet më parë. Të ruani tokën tuaj me nder është 1000 herë më lehtë se sa të tërhiqeni të turpruar, supozohet të ketë thënë al-Baghdadi në një audio mesazh. Audio është publikuar nga krahu mediatik i shtetit islamik Al-Furqan në kohën kur betejë për Mosulin është intensifikuar. Dy trena janë përplasur në qytetin Karachi të Pakistanit duke lënë të vdekur 19 veta dhe të plagosur rreth 50 të tjerë. Pamjet televizive kanë treguar vagonat të shkatruar dhe ekipet të shpëtimit duke nxjerr viktima. Autoritetet spitalore kanë thënë se në mesin e viktimave ka edhe gra e fëmijë. Pakistani ka një nga infrastrukturat më të këqija hekurudhore në botë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Autoritetet lokale të komunës jugore dhe të asaj veriore të Mitrovicës thonë se në këtë qytet është shënuar përparim në lirinë e lëvizjes së qytetarëve në të dyja anët e qytetit të ndarë. Qytetarët serb dhe shqiptare pohojnë një gjë të tillë, ndonse ka edhe mendime ndryshe. Kronike e Bekim Bislimit.
Pavarësisht që lirje e lëvizjes në qytetin e ndarë të Mitrovicës nga ana jugore në atë veriore dhe ana sjelltas, nuk mund të definohet as për sa afërmi si e përkryer. Megjithatë, së fundmi është shënuar mjaft përparim në këtë drejtim, vlerësojnë zyrtarët lokal të dy komunave të këtij qyteti, komunës jugore dhe asaj veriore. Komuna e Mitrovicës së Jugut është e banuar me popullatë shumicë shqiptare, ndërkaq që komuna e Mitrovicës së Veriut është e banuar me popullatë shumicë serbe. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut Agim Tiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin se përderisa disa vite më parë ka qenë pamundur që qarkullimi qytetarëve i të dyja komunave të bëhet i papenguar në njërën ose anën tjetër, tashmë situata ka ndryshuar.
Unë mendoj se ka lëvizje të lirë, por mund të kemi më lirë në tarmë.
Në anën tjetër, me gjithë përpjekjet e Radios Evropa e Lirë që të bisedoj lidhur me këtë temë me kryetarin e komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić, ai ka qenë jo i qasshëm, por Adriana Hoxhiç, shefe e administratës komunale të Mitrovicës së Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se lirija e lëvizjes për qytetarët nga të gjitha komunitetet në këtë komunë ka shënuar përparim sidomos që prej zgjedhjeve të fundit lokale 3 vjet më parë.
Qytetarët ecin nëpër qytetin e tyre fund fundit lirshëm dhe këtu ekziston një progres. Kjo nuk do të thotë që gjendja në Mitrovicën veriore është perfekte.
Viktor Peci me përkatësi etnike shqiptare thot se jeton në komunën e Zveçanit. Për të shkuar në pjesën jugore të qytetit të Mitrovicës, Mitrovicës, a e ka të domosdoshme kalimin në përpjesën veriore të këtij qyteti, por si thotai për Radio Evropa e Lirë, liria e lëvizjes tash për tash është e kufizuar, vetëm në aspektin institucional, por se banorët lëvizin ndonë se me kujdes të shtuar.
Banorët mundon me lëviz, pa problem, por derisa nuk bëjnë ndonjë problem, jo, momenti që na shta mundon me thonë se vrena se jam shqiptar, mundon me pas ndonjë problem, po jo dash.
Faruk Ahmeti, shqiptar i cili banon në lagjën e Boshnjakëve në komunën veriore të Mitrovicës, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë pengesë për të lëvizur nga veriu drejt jugut të qytetit, por se droja mbetet.
Momentalisht mirë, pengesa nuk kem. Pa e frikë nga ekziston gjatha e, dish me kos, se më po punojnë pjesën njivore, tash. Do të pas me anë pjesën veriore, pa mirin e komatje.
Në anën tjetër, një grua e moshuar me përkatësi etnike serbe Ljubinka Milošević, e cila jeton në komunën e Mitrovicës së Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se mjaft shpesh shkon në anën jugore të qytetit ku jetojnë shumica shqiptare.
Idem u radnju, nikon e redira.
Shkojmë në dyqane dhe askush nuk na ngacmon, blejmë gjësende dhe ata shqiptarët na japin, do njeri di serbisht e ndonjen nuk di, pastaj kthehemi dhe nuk asnjë problem, tha Milošević. Por një iri serb Veljko Marković, po ashtu banori komunës veriore të Mitrovicës, thot për Radio në Evropa e Lirë se liria lëvizjes për të ekziston vetëm në veri.
Ovaj deo ovde može se reći da ima, ali tamo kod onog mosta i nema tolike slobode kretanja.
Në këtë pjesë mund të thuhet se ka liri të lëvizjes, por atje te ura nuk ka dhe aq. Nuk e di është kjo për shkak të mosdurimit nga ana e dy popujve apo për arsye tjetër. Por, kështu është, tha Marković, a i po fliste për urën kryesor mbi lumin Iber, pranë së cilës jo rall janë shënuar incidente ndëretnike. Mbi këtë urë, deri më tash kishte qëndruar barikade ashtu quajtur Parku i Paqes, e cila ishte vendosur aty me 18 qershor të vitit 2014, vetëm pak orë pasi që autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut kishin hequr barikaden me rërë dhe gurë. Tashmë në urë janë duke u zhvilluar punimet për renovimin e saj që nënkupton edhe heqjen e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes, si rezultat i marrëveshjes për liri të lëvizjes që është arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun e Brukselit. Batiri thotë se ura do të jetë gatshme për qarkullim në janarin e vitit 2017.
Të kun ka 20-22 janar, ne kemi në plan të lëshojmë atur, dhe kjo signalizon që qyteti po bashkohet.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Mitrovica, Bekim Bislimi.
Gratë në Kosovë po preferojnë gjithnjë më shumë lindjet në operacion. Kolegja Ariana Kasapulli ka biseduar me profesionistët shëndetësor në lidhje me këtë dukuri dhe na sjell materialin në vazhdim.
Mirvete Paçarata, drejtoreshe klinikës ginekologjike obstetrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka treguar për Radio Evropa e Lirë disa nga arsyet e rritjes së numrit të lindjeve me prerje cezariane. Si pasaj, si trend, kjo formë çdo vit ka shënuar